жайыққа жыр арнағым келеді. Оған айтар мұң арманым көп еді. Туған жердің қасиеті шығар. Құшақтағым аймалағым келеді. Оны мұтсам болмас сірә кешірім. Соған оқсас қойылып та есімім. Оны қалай жырламайын егер де құшақтағым аймалағым келеді. Күлді аспаннан сылдыр әнді алғаш ұқтым жасталдан. Мөлдір ағын дыбысынан кеудемде нәзік жырдың шумақтары басталған. Жайын десе ойдан аймалағым келеді. Жайық адам, жайық елім, отаным, құшақтағым аймалағым келеді. Құшақтағым.